Այդ ի՞նչ է նշանակում, ֊ գոչեցին հայրն ու մայրը միաձայն։ Էլենը լուռ մնաց և խոնարհեց աչքերը, պերճախոս մի հարցական հայացք նետելով մարկիզուհուն։ Այն պահից ի վեր, երբ գեներալն ու իր կինը փորձել էին խոսքով թե գործով մաքարել այն տարօրինակ առանձնաշնորհման դեմ, որ շորթել էր անծանոթը, մնալով այդտեղ, և երբ նրանց վրա նետել էր իր աչքերից դուրս ժայթքող շշմեցուցիչ լույսը, նրանք ենթարկվել էին անբացատրելի մի թմրության, և նրանց ընդարմացած բանականությունը վատ էր օգնում ետ վանելու գերբնական այն ուժը, որը նրանց ընկճում էր։ Նրանց համար օդը ծանր էր դարձել, դժվարությամբ էին շնչում, բայց չէին կարողանում մեղադրել այն մարդուն, ով նրանց ճնշում էր այդպես, թեպետ ներքին մի ձայն ասում էր, որ այդ մոգական մարդն էր իրենց անկարողության ակունքը։ Բարոյական այդ հոգևարքի մեջ գեներալը կռահեց, որ իր ճիքերը պետք է ուղված լինեն աղջկա երերուն բանականության վրա ազդելու։ Նա գրկեց աղջկա մեջքը, տարավ դեպի լուսամուտի որմնախորշը, մարդասպանից հեռու, և ասաց.
«Սիրեցյալ զավակս»,
ասաց նրան կամացուկ,
«եթե տարօրինակ ինչ-որ սեր է հանկարծ ծնվել քո սրտում, անմեղությամբ լի քո կյանքը, քո ամբից և բարեպաշտ հոգին, քո խառնվածքի բավականաչափ ապացույցներ տվել են ինձ, որ ես քո մեջ ենթադրեմ անհրաժեշտ կորով, հաղթահարելու խելահեղության մի շարժում. նշանակում է, քո վարմունքը ինչ-որ գաղտնիք է թաքցնում. Այդպես ուրեմն, իմ սիրտը ներողամտությամբ լի է, դու կարող ես ամեն ինչ վստահել նրան. Եթե նույնիսկ դու այն ծվատեիր, ես կկարողանայի զավակս լռեցնել իմ տանջանքները և քո խոստովանության արդիվ անխախտ լռություն պահպանել. Ասա տեսնեմ, դու չես նախանձում մեր խանդաղատանքի համար, քո եղբայրների և կրտսեր քրոջ հանդեպ. Սրտումդ արդյոք սիրո վիշտ չունես? Քեզ դժբախտս զգում այստեղ. Խոսիր, բացատրիր պատճառները, որոնք քեզ մղում են թողնել քո ընտանիքը, լքել այն, զրկել նրան ամենամեծ հմայքից, թողնել մորդ, եղբայրներիդ, քո փոքրիկ քրոջը.
Հայրիկ, ես չեմ նախանձում և սիրահարված չեմ ոչ ոքի, նույնիսկ ձեր բարեկամ, դիվանագետ պարոն դ Վանդենեսին,
֊ պատասխանեց Էլենը։ Մարկիզուհին գունատվեց, իսկ աղջիկը, որ դիտում էր նրան, կանգ առավ.
֊ Բայց ես պարտավոր չեմ միթե, վաղ թե ուշ գնալ մի տղամարդու հովանավորության տակ ապրելու.
֊ Դա ճիշտ է.
֊ Արդյոք մենք երբևէ գիտենք,
֊ շարունակեց աղջիկը,
֊ թե ում հետ ենք կապում մեր բախտը. Ես հավատում եմ այս մարդուն.
֊ Մանկիկ,
֊ ասաց գեներալը բարձրացնելով ձայնը,
֊ դու չես մտածում այն բոլոր տառապանքների մասին, որոնք պետք է քեզ բաժին ընկնեն.
Ես մտածում եմ նրա տառապանքների մասին.
Ինչպիսի կյանք?
Կնոջ կյանք,
պատասխանեց աղջիկը մրմունջով.
Որտեղից է ձեր այդ գիտակցությունը?
Բացականչեց մարկիզուհին վերստանալով խոսելու ունակությունը.
Տիկին, հարցերն ինձնից պատասխաններ եմ պահանջում. Բայց եթե դուք կամենում եք, ես կխոսեմ ավելի հստակորեն. Ասացեք բոլոր, աղջիկս, ես մայր եմ.
Այստեղ աղջիկը նայեց մորը, և այդ հայացքը հարկադրեց մարկիզուհուն լռել.
Էլեն, ես կենթարկվեմ ձեր կշտամբանքներին, եթե կշտամբելու բան ունեք, քան տեսնեմ, որ հետևում եք մի մարդու, որից բոլորը խույս են տալիս սոսկումով։ Տիկին, բայց դուք տեսնում եք, որ առանց ինձ նա միայնակ է։
Բավական է, տիկին,
գոչեց գեներալը,
մենք միայն մի աղջիկ ունենք։
Եվ նա նայեց քնած Մոյինային։
Ես ձեզ կփակեմ Մենաստանում,
ավելացրեց նա, դառնալով դեպի Էլենը։
Թող այդպես լինի, հայրիկ,
պատասխանեց աղջիկը հուսահատական մի հանդարտությամբ։
Ես այնտեղ կմեռնեմ։ Դուք իմ կյանքի ու նրա հոգու համար պատասխանատու եք միայն Աստծու առաջ։
Խորունք մի լռություն հանկարծ հաջորդեց այդ խոսքերին։ Աշխարհի հասարակության պատկերացումով այդ տեսարանն ամոթալի էր, և ոչ ոք չէր համարձակվում մյուսին նայել։ Հանկարծ մարկիզը նկատեց իրատրճանակները։ Նա ճանկեց դրանցից մեկը, արագորեն լցրեց և ուղեց դեպի օտարականը։ Այդ աղմուկի վրա վերջինս շուռ եկավ։ Հանգիստ ու սրաթափանց մի նայվածք նետեց գեներալին, որի ձեռքը, ընդարմացած անհաղթելի մի թուլությամբ, ծանրորեն ցած ընկավ և ատրճանակը ընկավ գորգի վրա։
«Աղջիկս»,
ասաց այդ ժամանակ հայրը, ընկճված այդ սոսկալի պայքարից։
«Դուք ազատ եք. համբուրեցեք ձեր մորը, եթե նա թույլ կտա դա. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես չեմ ուզում տեսնել ձեզ, և ոչ էլ լսել»։
«Էլեն»,
աղջկան ասաց մայրը,
«մտածեցեք, որ դուք թշվառ դրության մեջ կլինեք»։
Մարդասպանի լայն կրծքից արձակված հնչյունի պես մի բան իր վրա գրավեց նայվածքները։ Արհամարական արտահայտություն էր դրոշմված նրա դեմքի վրա։
«Ձեզ ցույց տրված հյուրընկալությունը ինձ վրա թանկ է նստում»,
բացականչեց գեներալը վեր կենալով։
«Դուք հենց նոր, միայն մի ծերունու չէ, որ սպանել եք. դուք այստեղ սպանում եք մի ամբողջ ընտանիք. ինչ էլ որ լինի, այս տանը դժբախտություն է լինելու»։
«Իսկ եթե ձեր աղջիկը երջանիկ լինի»,
հարցրեց մարդասպանը սևեռուն հայացքով նայելով զինվորականի վրա։
«Եթե նա երջանիկ լինի ձեզ հետ, ես նրան չեմ ափսոսա»,
պատասխանեց հայրը, անհավատալի մի ճիկ գործ դնելով։ Էլենը երկչոտորեն ծնրադրեց հոր առաջ և նրան ասաց փաղաքուշ ձայնով.
«Հայրիկ, ես ձեզ սիրում եմ, մեծարում եմ, թեկուզ շռայլեք ինձ ձեր բարության գանձերը կամ թե շնորհազրկության հմտությունները, բայց աղերսում եմ ձեզ, թող վերջին խոսքերը չլինեն զայրույթի խոսքեր»։
Գեներալը չհամարձակվեց նայել աղջկան։ Նույն պահին օտարականը առաջ շարժվեց, Էլենի վրա նետելով մի ժպիտ, որի մեջ կար միաժամանակ թե դժոխային և թե երկնային ինչ-որ բան։
«Դուք, որին մի մարդասպան չի սարսափեցնում, դուք, գթության հրեշտակ, եկեք, քանի որ վճռել եք ինձ վստահել ձեր բախտը»,
ասաց նա։
«Անըմբռնելի է, անըմբռնելի է»,
բացականչեց հայրը։ Մարկիզուհին իր աղջկա վրա նետեց արտասովոր մի նայվածք և նրան բացեց իր գիրկը։ Էլենը արտասվալից նետվեց մոր գիրկը։
Մնաս բարով, մայրիկ»,
ասաց նա։ Էլենը համարձակորեն նշան արավ օտարականին, որը սարսռաց։ Համբուրելով իր հոր ձեռքը, նա մոտեցավ թափով, բայց առանց բավականության համբուրեց Մոյինային և փոքրիկ Աբելին ու անհետացավ մարդասպանի հետ։
«Ուր գնացին նրանք»,
բացականչեց գեներալը, ականջ դնելով երկու փախստականների ոտնաձայներին։
«Տիկին»,
հարցրեց նա դիմելով իր կնոջը։
«Կարծես թե երազի մեջ եմ. այս արկածի տակ ինչ-որ գաղտնիք է թաքնված. դուք պետք է այդ իմանաք»։
Մարկիզուհին սարսռաց։
Որոշ ժամանակից ի վեր,
պատասխանեց նա,
ձեր աղջիկը դարձել էր արտակարգ վիպային և տարօրինակորեն հուզավառված. Հակառակ իմ ճիքերին, հաղթահարելու նրա բնավորության այդ հակումները,
դա բոլորովին պարզ չէ.
Բայց պատկերացնելով, որ լսում է իր աղջկա և օտարականի ոտաձայները պարտեզում, գեներալը ընդհատեց ինքն իրեն, որպեսի թափով բաց անի լուսամուտը.
«Էլեն»,
բղավեց նա. Այդ ձայնը կորսվեց գիշերվա մեջ, ինչպես սին մի մարգարեություն. Արտասանելով այդ անունը, որին կանչելի այլևս աշխարում ոչ ոք չէր պատասխանելու, գեներալը կարծես կախարդանքով փշրեց այն հմայումը, որին նա ենթարկվել էր դիվային ուժից. Մի տեսակ գիտակցականություն փայլեց նրա դեմքի վրա. Նա հստակորեն տեսավ հենց նոր տեղի ունեցած տեսարանը և անիծեց իր թուլությունը, որը չէր հասկանում. Ջերմ մի հոսանք անցավ սրտից դեպի գլուխը և դեպի ոտքերը. Նա վերստին գտավ իրեն, դարձավ ահավոր, վրեժխնդիր և զարհուրելի մի աղաղակ արձակեց.
«Օգնություն, օգնության հասեք!»
Նա նետվեց դեպի զանգակների լարերը. Դրանք քաշեց այնպիսի թափով, որ կտրվեցին, արձակելով տարօրինակ հնչյուններ. Նրա սպասավորներ ննդոստ զարթնեցին. Իսկ նա շարունակ բղավելով, բաց արեց փողոցի լուսամուտները, կանչեց ժանդարմներին, գտավ իր ատրճանակները. Կրակեց, որպեսի արագացնի հեծյալների գալը. Վեր կացնի իր սպասավորներին, իմացանի հարևաններին. Շները ճանաչելով իրենց տիրոջ ձայնը, սկսեցին հաչել, ձիերը խրխնջացին և դոփեցին գետինը. Այդ մի ահռելի ժխոր էր, խաղաղ գիշերվա մեջ. Աղջկա հետևից վազելու համար, սանդուղքից իջնելիս, գեներալը հանդիպեց սպասավորներին, որոնք ահաբեկված վազում էին ամեն կողմից.
«Աղջիկս, Էլենը հափշտակված է, գնացեք այգին, հսկեցեք փողոցը, բաց արեք դուռը ժանդարմների առաջ, մարդասպանի հետևից»։
Մոլեգնության միջիքով նա անմիջապես փշրեց խոշոր պահապանշանը կապող շղթան։
«Էլենը, Էլենը»,
ասաց գեներալը կենթանում. Շունը ոստյուն գործեց ինչպես մի առյուծ, կատաղորեն ոռնաց և խոյասավ այգու մեջ այնպիսի արագությամբ, որ գեներալը չկարողացավ հետևել նրան։ Նույն պահին ձիերի քառատրոպ լսվեց փողոցում և գեներալը շտապեց ինքը դուռը բանալ։
«Բրիգադիր»,
գոչեց նա,
«գնացեք կտրելու պարոն Դմոնիին սպանողի նահանջի ճանապարը, նրանք գնում են իմ պարտեզների միջով, արագ շրջափակեցեք Պիկարդիի բլրակը տանող ճանապարհները, ես շուրջ կալ կկազմակերպեմ բոլոր կալվածքներում, բուրակներում, տներում»։ «Իսկ դուք»,
ասաց իր սպասավորներին,
«հսկեցեք ճանապարհի վրա, շղթակազմեցեք ուղեկալից մինչև Վերսայլ, առաջ ամեն կտել»։
Նա ճանկեց մի հրացան, որ սենեկապանը բերել էր նրան, և խոյացավ պարտեզների միջով, բղավելով շանը.
«Փնտրիր»։
Սոսկալի հաչոցներ պատասխանեցին նրան հեռվից, և գեներալը դիմեց այնտեղ, որտեղից թվում էր, որ գալիս են շան հաչոցները. Առավոտվա ժամը 7-ին պարզվեց, որ ժանդարմերիայի, գեներալի, սպասավորների և հարևանների որոնումները իզուր էին անցել. Շունը չէր վերադարձել. Օգնացությունից, վշտից արդեն ծերացած, մարկիզը մտավ ամայի հյուրասրահը, թեպետ նրա երեք երեխաները այնտեղ էին.
«Դուք շատ սառն էիք ձեր դստեր հանդեպ»,
ասաց նա նայելով իր կնոջը.
«Ահա այն բոլորը, ինչ մնաց մեզ նրանից»,
ավելացրեց նա, ցույց տալով ասեղնագործության քարգահը, որի վրա նա տեսնում էր սկսված մի ծաղիկ.
«Նա հենց նոր այստեղ էր, իսկ հիմա կորած է, կորած»։
Գլուխը ձերքերի մեջ պահած նա լաց եղավ, մի պահ լուռ մնաց, չհամարձակվելով այլևս դիտել հյուրասրահը, որը ոչ շատ առաջ նրան ներկայացնում էր ընտանեկան երջանկության ամենաքնքուշ պատկերը։ Արշալույսի շողերը մաքարում էին լամպերի առկայծող լույսի տակ։ Մոմեր նայրում էին իրենց թղթե ծաղկաշղթաները։ Ամեն ինչ միաբանում էր հոր հուսահատության հետ։
«Հարկավոր է ոչնչացնել սա»,
ասաց նա մի պահ լռությունից հետո, ցույց տալով քարգահը։
«Ես հիմա ի վիճակի չեմ այլևս ոչինչ տեսնել, որ նրան է հիշեցնում»։